Hi everyone, DJ Kim here. Welcome to Sailing Podcast. New episode of our podcast, and it will be different this time because I'll be featuring stories of my students. Yay! Hey! I gave them activity under the subject multimedia storytelling. So the concept of this activity is Sulat Para Sa Akin. And it's either they will share a piece of experience, learnings, or point of views. Kung ano gusto mong sabihin sa sarili mo. And I picked three stories randomly using Wheel of Names. And of course, hindi ko sasabihin kung sino sila. And I hope as you listen to their pieces, you can get something to reflect and learn from it. So shout out to all my MASCM students. Mga lodi ko kayong lahat. And I really, really admire your courage. I really do. So here we go. Hi. Do you recall the time when all you can think about is to sneak from your guarding mom every afternoon just to play with other kids outside? Me and my friends would go spider hunting, climb our neighbor's guava tree, and then run if he sees us. Swim in the river, fly kites, and so much more adventure. I was a happy kid back then. Don't know what changed me why I'm like this today. Kidding. You know, growing up, maybe I matured earlier than a lot of kids usually do. I stopped playing at an early age, not because I want to, but because I have to. I was the only kid in the house where I grew up since I live away from my siblings. I was with my mom and there with my dad. Yes, this girl is a product of a broken family. It's okay to me though. That's what I thought. But it's not. I never really wanted anything in life except for a family composed of a mother, a father, and siblings, of course. One that people can say complete. And if there's one thing I learned from my family situation, is that I will strive to be a better in life so that my future family will never have to experience what I've gone through. Hi. So much from the drama and moving on to my current life. They say that we are a pieces of the people we met. From the way we eat, speak, and even dress. And someone has influenced us to behave that way. So why I am telling you this? I have no idea. I wish I could tell you more about myself, but I guess it will be too cliche if I introduce myself as like this. And that's so to let me just write whatever comes to my mind. What I'm about to share to you now is my realizations for this past few months. I'll let you peek what's written in my diary. And it goes like this. Dear self, I have this thought recently of finally putting an end being in competition with anyone like what I always have in mind. I mean, there's nothing wrong if it's a healthy competition. But knowing myself, it is not that one. All my life, I felt like life is a competition that I treated people around me as a competitor. In everything that I do, I always give my best shot trying to prove my worth. There comes a point where I no longer feel motivated to do anything anymore. And then, a realization hit me that no matter what I do, no matter how good I am, there will always be someone better than me. I can't be the best simply because we are born with our own strengths and weaknesses. So from now on, I'm letting that negative attitude of mine go. From now on, I'll be happy with whatever I do and make sure to enjoy the process. I will learn to clap to the victory of others, for all I know that we all have our time. I will never treat anyone as if they're some kind of opponent. Never again. P.S. I wrote that in my laptop as a document with the file name Virus 2021. Yeah. Yay! Let's all be compassionate to one another because we are all fighting silent battles. And to you who is reading this, I pray that you find contentment in your heart and a peace in your soul. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula ng mga nais kong sabihin sa aking sarili. Ngunit natutuwa ako ngayon pa lang na naging isang matatag at palaban akong tao. Marahil idala na rin ito ng mga naging karanasan ko sa aking buhay simula pagkabata. Lumaki ako sa isang hindi kumpletong pamilya. Noong una, akala ko masaya kami ni nainay at itay. Pagkaman malayo si tatay dahil sa kanyang trabaho, hindi naman siya nawawala ng oras para sa amin ni nanay. Bihirang umuwi si tatay pero tuwing kasama namin siya, sobrang saya ko. Pakiramdam ko nasa ulo pa ko at napaka-perpekto ng aming pamilya. Para akong prinsesa kong ituring ni tatay. Ngunit tulad sa mga fairy tales, lahat may ending. Hindi nga lamang happy ending ang sa akin. Isang araw, wala si inay sa tabi ko sa aking pagising. Naulinagan ko ang bulungan at iyakan ng aking mga tiya. Umalis daw si inay. Bibili daw ng gamot niya dahil sa mga panahong yun ay kakagaling na lamang sa opera. Nagtataka ako at nagugulumihanan. Bakit tila yata na pasobra sila? Bibili lang pala ng gamot, may pag-iyak pa. Lumipas ang maghapon at dumaan ang ilang araw, linggo, buwan, hanggang sa maging taon. Si inay, hindi na bumalik. Ang gamot ay tila naging lumot at siya'y nakalimot na. Napagod na akong umahas at maghintay. Ah, naalala ko pa. Nung araw nga pala na umalis ka, ang araw din na sumama ka sa iba. Iniwan mo kami ng kapatid ko at si tatay. Sa mura kong edad at sa unang pagkakataon ay nawasak ang bata kong puso. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking mga lolo at lola. Silang nagpuno ng kalinga na dapat sana itinatamasa ko buhat sa isang ina. Si tatay, patuloy lang sa pagkayod sa pagtatrabaho para makaraos kami. Kinalimutan at ibinaon ko na sa aking mga alaala ang bahagi ng masakit kong nakaraan at pinili kong maging positibo sa buhay. Isa na akong ngayong ganap na dalaga. Katulad ng iba, natuto din akong humanga. Simpleng paghanga na nahuwi sa pag-ibig. Nasa 11 baitang na ako ng ligawan ng isang makisig na lalaki. Kung sa Ingles, siya ay matatawag na tall, dark, and handsome. Kilala na siya ng aking mommy, ang pangalawang asawa ni tatay. Bumibisita sa bahay at tunay namang isang maginoo. Kung kaya't gustong-gusto din ni Lola para sa akin. Sa Batangas na ako nag-aaral ng senior high school, kung kaya't malimit ay malayo kami sa isa't isa. Makalipas ang isang taong panliligaw, ay nakamit niya ang matamis kong oo. Ilang buwan pa ang nakalipas, may hindi magandang impormasyon akong nakalap. Nag-uwi daw ng babae sa kanilang aking kasintahan. Ilang buwan pa, pumutok ang balita na nagbunga na daw ang naging pagsasama ng dalawa. Tingnan mo nga naman ang magaling na lalaking yun. Di na ako naghabol. Kusa na akong lumoy sa pagkatayin ng tama. Masakit sa una, pero natanggap ko din sa paglipas ng mga araw. Muli, sa pangalawang pagkakataon, inabasag ang aking puso. Ang pag-iwan ng aking ina sa amin at ang unang kabiguan ko sa pag-ibig ay naghatid ng takot sa akin na muling sumubok. Natakot ako magtiwala sa ibang tao. Ngunit hindi may pagkakailan akong sino ko ngayon ay dahil yun sa mga taong naging parte ng mapait kong kahapon. Masaya ako namumuhay sa kasalukuyan bilang isang third year college student sa kursong Bachelor of Arts in Communication. Kaunti na lang ay makakamit ko na ang diploma at makakapagsuot na ako ng itim na toga. Nakikita ko na ang malawak at masayang ngiti ng aking ama. Siyempre pa hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa gabay ng poong may kapal. Ngayong pandemya ay tunay na napakarami kong natutunan. Mas napalapit ako sa aking pangalawang pamilya at mas nakilala ko ang Diyos na ating tagapagligtas. Kung kaya naman utang ko sa Kanya ang lahat ng aking tagumpay at magiging tagumpay pa lamang. Para sa aking sarili, natutuwa ko sa iyo na nalampasan mo ang mga hamon ng buhay. Madami pang pagsubok na dadating. at piliin mo laging maging matatag at magdasal sa anumang problema na iyong kakaharapin. Malapit na. Konti na lamang at makakapagtapos ka na. Mas susuklian mo na ang paghihirap at sakripisyo ng iyong ama. Ang lahat ng puyat at pagod niya ay malapit ng magbunga. Kung kahit magpatuloy ka lang at maging positibo sa lahat ng bagay. Nagising ako sa tilaok ng manok at sa tapik sa aking balikat. Hudyat para ako'y bumango na. Madilim pa ang paligid. Munting liwanag lang ng buwan ng silbing tanglaw sa buong kalupaan. Ah, madaling araw na pala. Alas 4 na ng umaga. Kailangan ko na maghanda. Isang magandang araw ang bumungad sa akin ngayon. Matagal ko ding hininda ito sa unang pagkakataon at yot-butid kong nakisama rin ang panahon sa mahalagang araw na ito. Habang ako'y heto at naglalakad patungo doon sa may unahan dahil tinawag na ang aking pangalan, ay natanong kong maganda ang sikat ng araw doon sa may silangan at tila ito'y nakangiti sa akin. Ako'y binabati. Bigla ko napabalik na noo sa mga araw ng lumipas. Kung ang ganda ng sinag ng araw ngayon, ay muli ko namang binalikan ang hinagpis ng kahapon. Naalala ko kung paanong sa araw-araw akong pumapasok sa eskwelahan tuwing mumulat pa lamang ang araw. Isang oras ang aking paglalakad bago akong makarating sa paaralan. Hindi pa tagandaan. Matarik ito sapagkat kabundukan yung aking dinadaan. Tapos malaki pa sa akin ang sakbat kong baglaban ng 10 notebook at 10 libro na araw-araw kong dinadala sa aking silid-aralan. Mula nang tumungtong ako sa unang baitang, ay ganito na ang senaryo kung kaya't araw-araw ay kalbaryo para sa akin sapagkat sa mura kong edad ay nagsimula ng subukin ang aking tatag. Oo, ipagpalagay na nating tatag ng katawan kung susumahin base sa aking nabanggit. Ngunit hindi pa dito natatapos ang lahat. Dahil mas nasusubok ako tuwing dumaraan ng tag-ulan at ibinubuhos nito ang aking lakas. Dahil dito, mas mahirap ahunin iyong kabundukang aking dinadaan sa pagpasok sapagkat ang dulot ng ulan na yun ay dulas at putik sa aming dadaanan. Ang uniforme kong puti ay binabaon ko at sa paaralan na ako magbibihis pati na rin ang paldo kong asul at pagsusuot ng puting medyas sa titim na sapatos. Oo, tapak akong pumapasok sa eskwelahan sapagkat hindi kakayanin ang putik at dulas ng daan. Tandang-tanda ko pa ang pakiramdam ng lumulubog na paa sa putikan at dahan-dahan sa pagbalanse upang hindi mapataktak at madumihan habang sakbat ko ang mas malaki pa sa aking bag na binabalot ng nani ko sa plastic tuwing umuulan para ito hindi mabasa habang suot ko na may kapote. At kapag may madadaang rumaragasang tubig dala ng ulan, baha kong turing, ay doon kami pansamantala naghihinaw ng putikan naming mga paa. Hirap, diba? Ayos lang. Nasanay na. Kung di man talaga kayang dumaan sa kabundukan, ay may isa pa namang pagpipilian. Minsan din akong iniahatid ng aking tatay sakay sa munting baka pagpasok sa paaralan. Ngunit lakas naman ng alon ang dito ay kalaban. Kitang-kita ko pa sa aking alaala kung paano ang munting bangkang aking sinasakyan ay sinusuong ang karagatan mula sa malaking alon na kung makikita mo, tila sasaklubuan ka na nito. Sobrang tingad pa naman ang pagkakaasol ng dagat. Natatakot ka ba sa sinabi ko? Ako? Hindi naman. Muli kong sasabihin na sanay na ako. Hindi ako nangangamba sa klaseng ganito sapagkat ito'y kinalakihan ko na. Lagi kong sinasabi na kulang na lang sumama ako sa mga isda at tumira sa karagatan. Medyo nakakatawa man, pero ito ang katotohanan. Sandali lamang, malapit na pala ako sa aking baroroonan itong aking paglalakad. Nasilaw na ako sa ganda ng bati sa akin ng sikat ng araw. Nakalimutan kong sabihin na hindi lang pala ako mag-isa sa paglalakad patungo dun sa unahan nung tawagin ang aking pangalan. Sapagkat akay ako ng aking inang papunta sa entablado. Tama, graduation namin ngayon. Tinawag ang aking pangalan hindi lang para bigyan ako ng diploma, kundi sasabitan din ako ng medalyang mula sa aking pagsisikap sa pag-aaral. Kung magbabaliktan ako sa aking karanasan, eh ito na ang isa sa mga dangsukli sa aking pakikibaka. Kita ko rin ang saya sa mata ng aking ina nung isabit sa akin ang limang medalya. Masaya ang puso ko pagkat nalasap ko ang pakiramdam ng tagumpay sa kahapong sinubok man ang kalagayan ng sitwasyon. Oo, alam kong simula pa lamang ngayon ang aking pakikibaka. Subalit alam ko magsisilbing pundasyon ko ngayon sa pagharap sa mga kakaraping pagsubok ng buhay. Ngayon, alam ko na, kahit unos may dumating, dapat hindi ka bibito sa pag-asang naghihintay sa'yo para ikay magtagumpay. Sulong at makakarating ka rin sa rurok ng pagwawagi. Daluyong man ang alon ay ating mabatid. Pagkatapos nito ay kakalma rin at magiging panatag muli.